mësimi 18. Pse e thiri Perëndia Abrahamin? Zana Filla, kapitujt 11-12. Paqja me ju, miq dëgjues. Ne ju përshëndesim në emrin e Perëndis, Zotit të paqes, që çdo njeri të kuptoj dhe të nështrohet rrugës të drejtësis që a i ka themeluar, dhe të ketë paqë të vërtet me të përherë. Jemi të lumtur që kemi mundësi të kthejmi sërish pranë jush sot për t'u prezantuar programin tuaj Rruga e Drejtësis. Në mësimet e mëparshme, ne kemi mësuar për Perëndin dhe rrugën e tij të drejtësis. Kemi folur për Adamin dhe Evën, Kainin dhe Abelin, Sethin dhe Enokun, Noeun dhe bashkohësit e tij, si dhe për Nimrodin dhe kullën e Babelit. Vetëm pak prej paraardhësve tan e ndoqën Perëndin dhe rrugën e tij të drejtësisë. Shumica e tyre ndoqën Satanin dhe rrugën e tij të paullësisë. Sot do të studiojmë historinë e një njeriu, emri të cilit është i njohur në fjalën e Perëndisë, dhe që kishte një vend të rëndësishëm në planin e tij për shpengimin e bijve të Adamit. Shkrimi i referohet këtij njeriu me emrin Miku i Perëndis dhe Ati i të gjithë atyre që besojnë. A e dini se kush është? Është profeti i Perëndis Abrahami, Ibrahim në arabisht. Shkrimet e shenjta flasin shumë për Abrahamin. Emri i tij shfaqet në shkrimet e profetëve më tepër se 300 herë. Prandaj, në dashtë Perëndia, sot dhe në studimet që vijojnë, ne do të humultojmë në shkrime për të zbuluar në lidhje me këtë njeri që u quajt Miku i Perëndis. Sot kemi në plan të prezantojmë një hyrje të historisë së Abrahamit, për të parë se si Perëndia e thirri që ta ndiqte dhe pse. Përpara se të fillojmë, duhet të dini se së pari emri i Abrahamit nuk ishte Abraham, por Abram. Në dy mësimet që vijojnë, do të shohim pse Perëndia ja ndryshoi emrin nga Abram në Abraham. Megjithatë, sot le të ngulisim në mendjet tona faktin se Abrahami më parë quhej Abram. Në kapitullin 11 të librit të Zanafillës, ne mësojmë se Abrami i përkiste pas ardhjes së Semit. Ai mbani mend Semin, Kamin dhe Jafetin. Ata ishin tre bijtë e Noeut. Midis Semit dhe Abramit ishin 10 breza, ashtu siç ishin 10 breza edhe midis Adamit dhe Noeut. I ati i Abramit quhej Terah. Shkrimet thonë: Terahut i lindi Abrami, Nahori dhe Harani, dhe Haranit i lindi Loti. Zanafilla, kapitulli 11, vargu 27. Loti ishte nipi i Abramit. I ati i Lotit kishte vdekur. Në disa vende, si në atë të Ulofit, do të ishte e liqme që Abramit të bëj ati i Lotit. Gruaja e Abramit quhej Sarai, por Sarai ishte shterp, nuk ishte fëmijë. Zanafilla, kapitulli 11, vargu 30. Abrami dhe Sarai kishin të njëjtin atë, por jo të njëjtën nën. Abrami jetonte në një qytet që quhej Ur, i vendosur në një krahin të Kaldeas, sot i njohur si Iraku. Ky qytet nuk ndodhi larg atij qyteti, Babelit, që Nimrodi ishte përpjekur të ndërtonte me një kull shumë të lartë. Njerëzit e atij vendi adhuronin idhuj të ndryshëm. Ashtu si e gjithë pas ardhja e Adamit, edhe Abrami u lind me errësirën e mëkatit. Ati i Abramit nuk e njihte Perëndinë e vërtet dhe as vet Abrami. Megjithatë, shkrimet na tregojnë se një ditë Zoti Perëndi ja zbuloi veten Abramit dhe i foli atij. Duhet të dini se në kohët e hershme, Perëndia u fliste shpeshherë njerëzve në mënyrë të det për det, sepse nuk ekzistonin akoma shkrimet e profetëve. Sot, Perëndia u flet njerëzve përmes shkrimeve të shenjta. Kjo është arsyeja pse nuk është më e nevojshme të presim një fjalë nga qielli, të kemi vizione, apo të na dërgohen engjëj me qëllim që të njohim rrugën e drejtësisë. Kur meditojmë mbi shkrimet e shenjta, e dëgjojmë zërin e Perëndisë. Le të dëgjojmë tani se çfarë i tha Perëndia Abramit. Në kapitullin 12, në vargu 1, lexojmë: Zoti i tha Abramit: Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu, dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të të tregoj. Zanafila, kapitulli 12, vargu 1. A e dëgjuat se çfarë urdhri i dha Perëndia Abramit? Ai i tha të largohej nga shtëpia e atit të tij, nga të afërmit e nga vendi i tij, e të shkonte në vendin që Perëndia do t'i tregonte. Nga pipallja një zore, ajo çfarë i kërkoi Perëndia Abramit ishte tepër e vështirë. Por Zoti kishte plane për ta bekuar atë në mënyrë të fuqishme. Le ta rilexojmë këtë varg dhe dy vargjet në vazhdim për të zbuluar arsyen pse Perëndia e thiri Abramin që të largohej nga vendi i tij dhe të shkonte në një vend tjetër. Zoti i tha Abramit: Largohu nga vendi yt, nga të afërmit e tu dhe nga shtëpia e babait tënd, dhe shko në vendin që do të të tregoj. Unë prej teje do të bëj një kom të madh, do të të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim, dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 1-3. Pse e urdhëroi Perëndia Abramin që të shkonte në një vend tjetër? Kjo është arsyeja. Perëndia kishte planifikuar të bënte prej Abramit një kom të ri, prej të cilit do të dilin të gjithë profetet e tij dhe shpëtimtari i botës. Kjo është arsyeja pse Zoti i premtoi duke i thënë: Unë prej teje do të bëj një kom të madh dhe ti do të jesh një bekim. Te ti do të jenë të bekuara tër familjet e tokës. Këto vargje janë një vërtetë e madhe. A e kuptoni? Zoti zgjodhi Abramin që të bëj ati i atyre paraardhëve përmes të cilëve do të vinte në botë shpenguesi i premtuar. Ky shpengues ishte caktuar të ishte shpëtimtari i të gjithë njerëzve të botës, me qëllim që kushdo që beson në të, të mund të shpëtohet nga sundimi i mëkatit, i Satanit dhe nga zjarri i përjetshëm. Kështu, shohim se kur Perëndia e thiri Abramin, ai po përparonte me planin e tij për dërgimin e shpëtimtarit të mëkatarëve në botë. Abrami vetë nuk ishte shpëtimtari i botës, por ai do të bëj ati i një kombi për të cilit do të vinte shpëtimtari i premtuar. Ky është premtimi, beslidhja, që Perëndia i bëri Abramit me kusht që të linte vendin e tij dhe të shkonte në atë vend që do t'i tregonte ai. Ajo bind Abrami Zotit. Çfarë mendoni ju? Fjala e tij na thot: Atëherë Abrami u nis siç i kishte thënë Zoti. Abrami ishte 75 vjeç kur u nis nga Harani. Dhe Abrami mori me vete Sarajn, gruan e tij, dhe Lotin, birin e të vëllait, dhe të gjithë pasurinë që kishin grumbulluar dhe personat që kishin bler në Haran. Dhe u nisën për të vajtur në vendin e Kanaanëve. Kështu ata arritën në vendin e Kanaanit. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 4-5. Pse ju bind Abrami Perëndis duke u larguar nga shtëpia e tij, nga feja e tij? Ekziston vetëm një arsye. Abrami i besoj Perëndis. Ai, nuk e dinte se ku do të shkonte, por i besoj fjales që Perëndia i tha, largohu. Nëse largohesh, do të të bekoj fort. Abrami i besoj Zotit dhe u largua nga vendi ti, ashtu si që kishtë urdhuruar Perëndia. Dhe Zoti, si që është gjithmonë besnik, e drejtoj Abramin drejt vëndit të Kanaanit, vënd që sot quhet Palestin ose Izrael. Diçka tjetër që thonë shkrimet. Abrami i ka për ceu vëndin. Në atë ko, ndodheshin atë vënd Kanaanit. Atëherë, u qfaqë Zoti për para Abramit dhe i tha, unë do t'ja japë këtë vënd pas arzve të tu. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 6-7. Kështu mësojmë se Perëndia, që i premtoi Abramit, si do t'a bënte atin e një kombi të ri, i premtoi edhe se do t'i jepte një vend të ri. Kjo është çfarë donte t'i thoshte Perëndia Abramit, kur ju çfaq dhe i bëri një premtim duke i thënë, unë do t'ja jap këtë vend pas arzve të tu. Përsëri, shohim diçka që i kalon caqet e diturisë njerëzore. Në për të gjithë vendin e Kanaanit banoni njerëz. Si do të ishte e mundur vallë që Kanaani të bëj toka e Abramit dhe e pasardhëve të tij? Abrami ishte 75 vjeç. Gruaja e tij ishte 65 dhe pa fëmijë. A mundeshin dy të moshuar të kishin aq bi dhe pasardhë sa të mbushnin këtë vend? Si mund të ndodhte kjo? Le të përpiqemi ta ilustrojmë premtimin që Zoti i bëri Abramit. Është sikur një i moshuar që nuk ka fëmijë, të vijë nga një vend i largër për të bërë vizitë në një vend tjetër. Ai vjen bashkë me gruan e tij të moshuar, e cila nuk mund të lindë fëmijë. Kur arrin në këtë vend të largët, dikush u thotë: një ditë, ju dhe pasardhësit tuaj do ta zotroni këtë vend. Burri i moshuar qesh dhe thotë: ho, mos më bëj të qesh. Pasardhësit e mi do ta zotrojnë këtë vend? Unë nuk kam asnjë pasardhës. Jam i moshuar, nuk kam fëmijë dhe gruaja ime nuk mund të lindë. Dhe ju më thoni se pasardhësit e mi do ta mbushin dhe do ta zotrojnë këtë vend. Mos vallë jeni i sëmur? Ndoshta ky ilustrim ju duket pak absurd, por është i ngjashëm me premtimin që Perëndia i bëri Abramit, që ishte i moshuar dhe pa fëmijë, me një grua që nuk mund të linte. Dëgjoni se çfarë i premtoi Perëndia Abramit në kapitullin 13. Ai tha: tër vendin që sheh, unë do të ta jap ty dhe pasardhësve tu përgjithnjë. Dhe do t'i bëj pasardhësit e tu si pluhurin e tokës. Prandaj, nëse dikush mund të llogarisë pluhurin e tokës, do të mund të llogarisë edhe pasardhësit e tu. Çohu në këmbë, bjerë rreth e qark vendit, sepse unë do të ta jap ty. Zanafila, kapitulli 13, vargjet 15-17. A e mbajti Perëndia premtimin e tij? A bëri nga Abrami një komb të madh? A ja dha vendin e Palestinës pasardhëve të Abramit? Po, me të vërtet. Në mësimet e ardhshme, do të shohim se Abrami u bë ati i kombit hebraik, të cilit Perëndia i dha vendin që sot quhet Izrael. Diçka tjetër që thonë shkrimet. Atëherë, Abrami i ndërtoi aty një altar Zotit që i ishte shfaqur. Së këtejmi, u zhvendos drejt malit në linjë të Bethelit dhe ngriti çadrat e tij duke pasur Bethelin në jug. Ndërtoi aty një altar kushtuar Zotit dhe i bëri thirrje emrit të Zotit. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 7-8. Çfarë bëri Abrami më së pari, pasi arriti në vendin e ri që Perëndia i premtoi se do t'i japte atij dhe pas ardhet të ti. A i flijoj një kafsh dhe e dogji mbi altarin që kishtë ndërtuar. Ashtu si Abeli, Sethi, Enoku dhe Noeu, edhe Abrami i ofroj përendis flijime kafshës. Pse? A i veproj ashtu, sepse përendia në ligjin e ti deklaronte, pa derdhur gjak, nuk ka ndjes falit të mëkatit. Hebrejve, kapitullu 9, vargu 22. Abrami, si të gjithë pas arsit e Adamit, ishte mëkatar. E vetmi arsye, pse Perëndia mund të mbulon të mëkatet e Abramit, ishte pikërisht flijimi dhe derdhja i gjakut të sakrificës, që ishte ilustrim i shpenguesit të shenjt, që do të vinte në botë për të vdekur në vend të mëkatarëve. Programit ton të sotëm po i vjen fundi. Gjithçka që kemi studiuar sot ka një rëndësi të veçantë dhe nuk duhet të harrohet. A e kuptoni tani pse Zoti e thiri Abramin dhe e urdhëroi të largohej nga vendi i tij dhe të shkonte në një vend tjetër? Po, Perëndia kishte në plan të bënte prej Abramit një komb të ri, komb i cili do të bëhej një portë bekimesh për të gjithë botën. Ajo çfarë Perëndia kishte planifikuar të bënte përmes Abramit ishte pjesë e planit të mrekullueshëm që ai kishte shpallur në kopshtin e parajsës atë ditë kur Adami dhe Eva mëkatuan. A e mbani mend që Perëndia u premtoi atyre se do të vinte dikush në botë për të shliruar bitë e Adamit nga pushteti i Satanit? 2000 vjet më vonë, në kohën e Abramit, Perëndia nuk e kishte harruar premtimin e vet. Sot kemi parë se si Perëndia në besnikërinë e tij e thiri Abramin që të bëjë ati një kombi përmes të cilit do të vinte në botë shpëtimtari i premtuar. Kështu Perëndia i premtoi Abramit: unë prej teje do të bëj një komb të madh. Do të bekoj dhe do të bëj të madh emrin tënd, dhe ti do të jesh një bekim. Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 2-3. A i keni kuptuar historinë e sotme? Atëherë, na lejoni t'u bëjmë disa pyetje në përmbledhje të gjithçkaje që kemi lexuar sot. Së pari, pse e thiri Perëndia Abramin dhe e urdhëroi të largohej nga vendi i tij dhe të shkonte në një vend tjetër? Sepse ai kishte në plan që të bënte prej Abramit një komb të ri. Së dyti, pse donte Perëndia që të bënte prej tij një komb të ri? Sepse përmes këtij kombi Zoti kishte në plan të na dërgonte profetët, shkrimet dhe së fundi vetë shpenguesin e shenjt. Kështu, duke bërë një përmbledhje, ne shohim se kur Perëndia e thiri Abramin, ai po përparonte në realizimin e planit të tij për ardhen në botë të shpëtimtarit të mëkatarëve. Miq, tashmë erdhi koha për t'ju përshëndetur për sot. Në studimin ton të arshëm, në dashë të Perëndia, do të mësojmë arsyen pse Abrami u quajt mik i Perëndis. Zoti ju bekoft. Ndërsa meditoni mbi premtimin që ai i bëri Abramit: unë prej teje do të bëj një komb të madh. Do të bekoj dhe do ta bëj të madh emrin tënd. Dhe ti do të jesh një bekim. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës. Zanafila, kapitulli 12, vargjet 2-3.